Kanisa kwa tabia yake ni la kimisionari. Ndivyo unavyofundisha mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano katika hati yake juu ya kazi za kimisioni za kanisa. Asili ya tabia hii ya kimisionari ni Mungu Baba mwenyewe, ambaye katika mpango wake wa ukombozi daima amewachagua watu, akawaita na akawatuma. Ndivyo pia katika utimilifu wa nyakati alivyomtuma ulimwenguni Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Katika Dominika hii ya 15 ya mwaka B wa kanisa, maandiko matakatifu yanatualika tutafakari wito huu wa kimisionari katika kanisa, namna ya kuendelea kuupokea, kuishi na kuutekeleza katika nyakati zetu kadiri ya mpango wa Mungu wa wokovu kwa ulimwengu mzima.
Fundisheni kuyashika maagizo yote niliyowapa. Natazama, mimi nitakuwa nanyi hata mwisho wa dahari. Wenye kuamini, wenye kuamini na kubatizwa wataokoka, na wasioamini watahukumiwa.
Soma katika kitabu cha nabii Amos. Amazia alimwambia Amos, ewe mwona, nenda zako, ikimbilia nchi ya Yuda, ukale mkate huko, ukatabiri huko, lakini usitabiri tena huku Betheli, kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme, nayo ni nyumba ya kifalme. Ndipo Amos akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii, wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu, naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi. Bwana akaniambia, enenda watabiria watu wangu Israeli. Neno la Bwana.
Toba Rabi, kweli tuliyotenda madharau maovu mengino, tumetubu twaomba msaada, tusivunje yetu maagano.
Mungu Mwokozi, Mungu mwema, angalia machozi, tuponye salama, angalia machozi, tuponye salama.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu aliwaita wale thenashara, akaanza kuwatuma wawili wawili. Akawapa amri juu ya pepo wachafu, akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za kibindoni, lakini wajifungie viatu. Akasema, msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale. Na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko yakunguteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kuwa ushuhuda kwao. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa, wakawapoza. Neno la Bwana.
Lakini hata sasa
Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha nabii Amosi. Kipindi cha nabii Amosi kilikuwa ni kipindi ambacho Israeli ilikuwa inafurahia ustawi na maendeleo ya kiuchumi, lakini ustawi na maendeleo haya hayakwenda sawa na ustawi katika uchaji wa Mungu na katika maadili. Amosi anaitwa na kutumwa katika mazingira haya ili awarudishe wana wa Israeli katika uchaji safi kwa Mungu na maisha yenye adili. Katika kuyahubiri haya, Amosi anapata upinzani kutoka kwa Amazia, aliyekuwa kuhani katika madhabahu ya mfalme, na kutoka kwa mfalme mwenyewe Yeroboamu. Somo letu la kwanza leo linaanzia hapa ambapo Amazia anamfukuza nabii Amosi. Amosi anajibu na kueleza chanzo cha utume wake wa unabii. Anasema yeye hakuwa nabii wala hakuwa mwana wa nabii. Ni Bwana aliyemtoa katika kazi yake ya ukulima akamwita awe nabii. Naye anaitekeleza kazi hiyo ya Bwana kwa kibali na mamlaka ambayo amepewa na Bwana. Ni wito wake unaompa mamlaka, sio elimu, sio mfumo, sio wingi au uchache wa wafuasi, sio utajiri au masikini, bali ni wito kutoka kwa Mungu. Somo la pili ni utenzi wa sifa na kumtukuza Mungu. Utenzi huu unawezekana ulikuwa ni sala ya jumuiya alikohubiri mtume Paulo, sala ya shukrani kwa Mungu kwa neema zake anazowajalia watu wake. Katika sala hii, mwombaji anamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Anamshukuru Mungu Baba kwa upendo wake mkubwa na kwa kuwachagua wawe watu wake tangu hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Anamshukuru Mungu Mwana kwa sababu kwa njia yake amepata ukombozi na maondoleo ya dhambi. Anamshukuru Mungu Roho Mtakatifu kwa sababu amemtia muhuri wake na kumfanya mrithi katika milki ya Mungu kwa sifa na utukufu wa Mungu mwenyewe. Somo hili linakuza sababu za mwanadamu kumshukuru Mungu maishani. Linaonesha ni mengi mangapi mwanadamu alionayo ya kumshukuru Mungu. Tena si katika yale ya kila siku ambayo huenda mwanadamu angeatamani zaidi, bali katika yale ya milele yanayogusa undani wa uwepo wake, kama vile ukombozi, maondoleo ya dhambi na urithi wa ufalme wa Mungu. Katika Injili, Yesu anawatuma mitume wake kwenda kuhubiri. Anawatuma waende wawili wawili na anawapa masharti ya kufuata huko waendako ili waweze kutekeleza vema kilicho mbele yao. Katika masharti hayo, anawazuia kuchukua vitu vya njiani. Anawazuia kubeba chakula na pesa, na anawazuia kuhamahama kutoka nyumba moja hadi nyingine isipokuwa kama wanafukuzwa. Badala yake anachowapa ni uwezo dhidi ya pepo wachafu. Anapowatuma katika jozi wawili wawili, anawaonesha kuwa utume kwa tabia yake si kitu binafsi, bali una tabia ya kijumuiya. Unahitaji daima kutekelezwa kwa kusindikizana, katika ushirikiano, katika kushirikishana na katika kuunganisha nguvu na karama ambazo yeye mwenyewe anamjalia kila aliyemtuma. Na tena, japokuwa yeye anamuita kila mmoja peke yake, daima anatuma kama jumuiya. Enendeni. Anapowakataza kubeba vitu vya njiani, mkoba, kanzu mbili, chakula na pesa, kamwe hamaanishi kuwa vitu hivyo havihitajiki kwa anayetumwa. Kwa Israeli walikwishaelewa tayari kuwa Walawi hawakupewa eneo na hawakuwa na mashamba. Riziki yao ilipatikana madhabahuni walipohudumu. Hawa pia Yesu waliwatuma wakapate mahitaji yao kwa hao wanaokwenda kuwahudumia. Hii pia ni ili wajikite kikamilifu katika utume bila kusongwa na mahitaji mengine. Anawapa nguvu ili wakapambane na uovu, na ujumbe wanaobeba ni mwaliko watu watubu kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, maandiko matakatifu leo inaturudisha kwanza kwenye asili ya utume na kutuonesha kuwa asili ya utume ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu anayechagua, anayeita na kutuma. Hakuna anayejitwalia utume isipokuwa yeye aliyeitwa na Mungu. Waraka wa Ibrania unaeleza, hapana mtu ajitwalie mwenyewe heshima hii ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni. Ni katika msingi huu mara nyingi tunapata shida kuelewa ni nini asili ya utume ya makundi na watu binafsi wanaoibuka kila kukicha na kujibandika vyeo vya utume, unabii, uchungaji na hata uaskofu. Utume si pekee tu kuwa na uwezo wa kufanua mambo hadharani au kuwa na uwezo wa kukusanya umati, bali utume unatokana kwanza na kuitwa na kutumwa, kama ambavyo Mungu amefanya tangu enzi na enzi. Tafakari ya kina juu ya msingi na asili hii ya utume ni msaada mkubwa katika kipindi hiki tulichomo. Kipindi ambapo waamini wengi wanasongwa na kasumba ya kutangatanga kiimani. Mungu anaita kwa utume kwa sababu tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, alikwisha wachagua watu wake na kuwaweka ili wawe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Huu ndio wito wa utakatifu ambao ndio wito wa kwanza ambao kila mmoja wetu ameitiwa. Tumeitwa ili tuishi kitakatifu na ili tuufikie utakatifu. Kumbe wajibu wa kwanza wa yeye anayetumwa na Mungu ni kuwasaidia na kuwaongoza wale ambao tayari Mungu amekwisha wachagua ili waufikie utakatifu. Huu ndio wajibu wa mtume na huu ndio wajibu wa utume wa kanisa zima. Utume ambao kwa tabia yake ni wa kimisionari. Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 katika mafundisho yake juu ya utume wa kimisionari wa kanisa, anatualika tuangalie umisionari si tu katika kupeleka habari njema kutoka eneo moja kwenda jingine au kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Anatualika katika nyakati zetu hizi kuangalia umisionari kama kupeleka habari njema si tu katika mahali bali katika hali mbalimbali za maisha. Umisionari uziingie hali. Umisionari upenye katika mazingira ya watu katika undani wake. Umisionari usibaki juu juu tu bali uguse nyanja zote za maisha ya mwanadamu, kwa sababu ni katika nyanja hizo mwanadamu anaishi. Kumbe zenyewe zisipojengewa mazingira ya utakatifu haziwezi kuwa na msaada kwa mwanadamu anayeziishi kufikia utakatifu. Katika mausia yake ya kitume Africae Munus, yani dhamana ya Afrika, aligusia hali tatu ambazo ni elimu, afya na mawasiliano. Lakini si hizo pekee, kuna ulimwengu wa siasa, ulimwengu wa uchumi, ulimwengu wa michezo na kadhalika, ambapo bado kuna harakati za kimisionari zinahitajika. Tuombe leo utume wa kimisionari wa kanisa na tuombe wajumbe wake mbalimbali walioitwa na Mungu ili kutekeleza utume huo ndani ya kanisa na kwa jina la kanisa. Tupokee pia mwaliko wa kutegemeza kazi za kimisionari za kanisa, kwanza kabisa kwa kuushiriki utume huo na pia kwa kuwezesha kadiri ya majaliwa mbalimbali ambayo Mungu amemjalia kila mmoja wetu. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwanajimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.
Lakini hata sasa, osema kwa ono. Yeah.